Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwan fil din wa khatib fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan kembali dan dimudahkan untuk duduk di majelis yang mulia ini, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diperbaiki urusan dunia kita, begitu juga urusan akhirat kita dan urusan agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita sebagai tambahan amalan kebaikan kita untuk persiapan menghadapi alam akhirat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid setelah kita bahas yang terakhir mengenai tafsir kalimat la ilaha illallah atau tafsir kalimat tauhid atau tafsir tauhid, yaitu di mana pada bab tersebut Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan tentang dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan kita. Artinya setiap ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dari dalil yang ada juga disimpulkan bahwasanya kita harus mengkufuri atau mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ada dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjelaskan tentang tafsir tauhid di sini. Kenapa kita penting bukan hanya beribadah pada Allah saja, namun harus pula mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Harus mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Jadi bukan hanya kita beribadah, namun kita juga harus mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Artinya kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah. Jadi bukan kita diperintahkan untuk ibadah saja, bukan kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan saja, namun kita diperintahkan juga untuk mengingkari setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan dalil yaitu sabda Nabi SAW, mangqal la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, kemudian dia mengkafirkan segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka hurima maluhu wa damuhu, diharamkan untuk menyentuh darah dan hartanya, dilarang untuk menyentuh maluhu yaitu hartanya dan darahnya. Artinya dia tidak boleh dirampas hartanya karena dialah muslim yang benar. Ketika dia mengingkari sembahan selain Allah juga tidak boleh dibunuh orang tersebut, diambil nyawanya, karena dia adalah muslim yang benar. Wa hisabuhu 'alallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu Syekh mengatakan di sini, ini kalimat ini belum kita sebutkan kemarin. Dia di sini pentingnya penjelasan dari beliau. Syekh Muhammad mengatakan, wa hadza min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Hadis inilah yang menerangkan bagaimanakah agungnya, bagaimanakah saking jelasnya maksud dari kalimat la ilaha illallah. Lalu beliau katakan, fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lid-dam wal mal. Kalau kalimat la ilaha illallah cuma sekedar diucap, artinya cuma kita sebut la ilaha illallah saja, atau kita membaca tahlil saja, cukup membaca tahlil saja, maka itu belum cukup menyelamatkan darah dan harta seseorang. Bal wala ma'rifatu ma'naha ma'a lafziha. Bahkan kalau seorang pun juga tahu maknanya dan juga mengucapkannya, bal walal iqrar bidzalik, begitu juga dia menetapkannya, yaitu menetapkan Allah sebagai sesembahannya. Bal wala kaunuhu wala yadu ilallah wahda la syarikalah. Ya, bahkan keadaannya juga dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan selainnya. Maka seperti itu belumlah cukup sampai di sini beliau katakan, hatta yudifu ila dzalikal kufru bima yu'badu min dunillah. Kalau seseorang itu bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meyakini maknanya, sampai pun dia itu tidak berbuat syirik, itu belum cukup. Sampai apa? Dia mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu dia harus ingkari. Kalau ada yang menjadikan misalnya kubur para wali, kubur orang soleh, itu sebagai tujuan, ditujukannya doa ketika itu, maka sembahan-sembahan ini juga dia ingkari. Jadi bukan hanya dia beribadah kepada Allah saja, bukan hanya dia tidak berbuat syirik, namun seperti itu juga dia harus mengingkarinya. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrum malu wa damuhu. Jika dia ketika itu masih ragu, atau dia bersikap abstain, ya tawaqqafa, dia bersifat abstain, tidak memiak ini, tidak memiak itu, maka hartanya dan darahnya juga belum selamat. Maka di sini inilah yang jadi dalil kenapa beliau sampai menyebutkan pentingnya seseorang juga dalam memaknai kalimat la ilallah juga mengkufuri atau mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat bab yang baru. Setelah beliau dalam beberapa bab itu memberikan mukaddimah-mukaddimah atau pengantar, mulai dari menjelaskan tentang urgensi kita bertauhid, lalu keutamaan ahli tauhid, lalu dijelaskan tentang orang yang memiliki tauhid yang sempurna, bukan hanya dia tidak melakukan syirik besar, syirik kecil, namun juga dia menjauhi maksiat, dia punya sifat tawakal yang tinggi, maka nanti masuk dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Ya, tanpa adanya perhitungan dan juga tanpa siksa. Kemudian dibahas lagi setelah itu tentang bahaya syirik. Lalu perintah untuk mendakwakan kalimat tauhid. Lalu terakhir beliau jelaskan tentang tafsir kalimat tauhid. Nah, sekarang baru masuk perincian beberapa jenis syirik. Ini baru masuk perincian beberapa jenis syirik. Nah, di sini beliau katakan bab minasyirki lafsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Lihat, perhatikan judul bab yang beliau sebutkan. Termasuk kesyirikan. Jadi beliau sudah sebut ini termasuk syirik, yaitu mengenakan gelang atau mengenakan benang atau semacam itu. Namun di sini beliau tidak tekankan pada jenisnya, jenis bendanya. Namun lihat tujuan yang memakainya itu apa? Li raf'il bala, untuk menghilangkan suatu musibah, mengangkat suatu penyakit, au li daf'ihi, atau untuk mencegahnya. Jadi termasuk kesyirikan jika ada yang menggunakan suatu benda keyakinannya kalau pakai benda ini maka penyakit itu bisa hilang. Kalau pakai benda ini maka penyakit itu tidak bisa datang, tercegah. Di sini bentuknya yang beliau sebutkan, ya, ini cuma memisalkan saja, yaitu ada di situ kalung, ada di situ gelang, ya, ada di situ khayt, benang. Jadi beliau mencontohkan saja, tidak menyebutkan, oh, yang dimaksudkan ini adalah pakai gelang seperti ini, berarti yang selain itu tidak termasuk. Namun pokoknya setiap benda yang ini tidak ada ketetapannya dalam dalil. Jadi bisa dicatat penting-penting di sini kenapa ini termasuk kesyirikan. Yaitu setiap benda setiap benda apapun bentuknya yang tidak didukung oleh dalil syar'i ataupun dalil kauni. Dalil kauni ini bisa berinci, yaitu berdasarkan eksperimen atau pengalaman. Yang tidak ada pendukung dari dalil syar'i ataupun dalil kauni, yaitu eksperimen atau pengalaman. Artinya punya bukti secara eksperimen atau pengalaman. Di mana dipakai? Untuk tujuan menghilangkan penyakit atau musibah atau mencegahnya. Menghilangkan penyakit atau musibah atau mencegahnya. Ini diantara kalau di tengah-tengah masyarakat kita. Nah ini biasa dipakai, ya, ada yang bentuknya itu jimat. Namun jimat itu punya dua sisi sebenarnya. Jimat itu punya dua sisi. Ada satu sisi itu untuk mencegah bahaya, mencegah penyakit atau menghilangkan penyakit. Ada satu sisi untuk mendatangkan kebaikan, buat kaya, ya. Jadi benda ini dipakai misalnya untuk pesugihan atau biar kaya dan seterusnya. Datang-datang kebaikan ketika itu. Kalau tujuannya itu untuk mendatangkan kebaikan, nanti masuk kepada ngalap berkah. Ya, nanti masuk pada ngalap berkah. Nanti ada pembahasannya sendiri di sini. Ada pembahasannya sendiri dalam kitab tauhid. Namun yang dibahas di sini adalah khusus untuk mencegah penyakit atau menghilangkan penyakit. Ya, catat baik-baik di sini yang kita bahas adalah untuk mencegah penyakit atau menghilangkan penyakit. Nah, dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya itu termasuk kesyirikan. Bahwasanya perbuatan tersebut termasuk kesyirikan, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-38 di mana Allah berfirman, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Katakanlah, bagaimanakah pendapat kalian? Matad'una min dunillah, yaitu terhadap sesuatu yang diseru selain Allah atau disembah selain Allah. In aradanya Allahu bidurrin, jika tadi Allah menginginkan untuk ditimpakan kemudaratan pada hal itu, hal hunna kashifatu dhurri, apakah dengan sesuatu selain Allah? Di sini bukan dibicarakan tentang benda saja, namun segala sembahan selain Allah itu bisa menghilangkan kemudaratan tersebut, bisa menghilangkan bahaya tersebut. Jadi ayat ini dimaksudkan bahwasanya keadaan orang-orang musyrik, ya, ini bukan dalil untuk masalah yang kita bahas secara khusus, namun ini berkaitan umum. Namun Syekh ini berdalil dengan sesuatu yang lebih besar untuk masalah yang lebih kecil. Nah, kalau sesembahan-sesembahan selain Allah, orang musyrik itu yakini, ya. Lihat, ini keyakinan orang musyrik, ya. Ini keyakinan orang musyrik. Orang musyrik itu meyakini sesembahan selain Allah, wali yang disembah, orang soleh yang disembah, itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Yang mereka yakini apa? Sesembahan-sembahan ini, wali ini, orang soleh ini cuma wasa'id sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, mereka tidak pernah meminta supaya diberikan sehat oleh wali tersebut, diberikan kekayaan oleh wali tersebut, diselamatkan dari penyakit oleh wali tersebut, tidak pernah. Namun yang mereka yakini apa? Ini cuma jadi wasa'id, jadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang diminta itu Allah, namun lewat perantara orang yang sudah mati. Ini keyakinan orang musyrik dahulu. Maka Allah tanyakan, Allah ajukan pertanyaan, bagaimanakah jika sesembahan selain Allah ini saja tidak bisa menghilangkan mudharat, tidak bisa menghilangkan bahaya? Kalau Allah itu timpakan sekarang bahaya, timpakan suatu musibah, apakah mereka bisa menghilangkannya? Maka kalau sudah berdalil dengan sesuatu yang lebih besar seperti ini, maka untuk sesuatu yang ringan seperti jimat, kita bisa berdalil juga sama. Kalau Allah kehendaki bahwasanya penyakit itu tetap ada, bahaya itu tetap ada, apakah kalau tetap pakai jimat itu bisa hilang? Gampangannya seperti itu. Apakah kalau tetap pakai jimat itu bisa hilang? Jawabannya apa? Tentu saja tidak. Wong, dengan sesuatu yang besar saja di sini, sembahan selain Allah saja mereka tidak bisa menghilangkan kemudaratan, apalagi cuma dengan suatu benda. Nah, lalu beliau berdalil dengan beberapa dalil di sini, jadi beberapa hadis. Ya, perhatikan nanti dari hadis-hadis yang ada kita bisa ambil pelajaran-pelajaran penting. Yaitu dari hadis yang pertama dari Imran bin Husain, anna Nabi sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatin fi yadihi halqatun min sufar. Nabi SAW itu pernah memperhatikan pada tangan seseorang itu ada gelang dari kuningan. Ya, ada gelang dari kuningan. Sebenarnya mengenakan perhiasan seperti ini itu sah-sah saja. Namun lihat di sini, i'tiqad atau keyakinannya yang bermasalah. I'tiqad atau keyakinannya yang bermasalah. Nah, faqal, Nabi SAW tanyakan, ma hadhihi, benda apa ini? Nabi SAW tanyakan, benda apa ini? Faqal, maka orang ini jawab, minal wahina, wahai Rasulullah, benda ini cuma untuk, ya, apa? Di situ tulis apa? Minal wahina, untuk penangkal sakit. Ini cuma mencegah atau menangkal wahan. Ya, ini untuk menangkal penyakit saja. Jadi tujuannya di sini untuk menangkal. Namun Nabi SAW katakan apa? Inziha, copot, ya, gelangmu tersebut. Copot gelangmu tersebut. Fa innaha la tazidu illa wahnan. Fa innaha tazidu la taziduka illa wahnan. Yang ada dirimu cuma jadi lemah. Padahal dia katakan tadi supaya menangkal penyakit, malah pakai ini. Balasannya apa? Ini bukan malah menangkal, namun buat jadi lemah. Lalu Nabi SAW katakan bahaya selanjutnya. Selain Nabi katakan ini buat jadi lemah, kemudian Nabi SAW katakan, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Perhatikan kata Nabi SAW, seandainya engkau itu mati dan ini masih engkau kenakan, gelang ini masih engkau kenakan, artinya jimat ini masih engkau kenakan, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sabi, dengan sanad yang tidak mengapa. Maka di sini disebutkan bahaya mengenakan jimat-jimat untuk menangkal penyakit, untuk mencegah penyakit. Di sini Nabi SAW menyebutkan dua bahaya. Ya, Nabi SAW menyebutkan dua bahaya. Yang pertama, make jimat seperti itu malah buat jadi lemah. Padahal tadi tujuannya adalah untuk menangkal penyakit. Jadi tujuannya malah tidak dicapai, malah sebaliknya. Tadi untuk mencegah, malah dibuat tambah lemah. Jadi Allah balas dengan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ini tetap dipakai sampai meninggal dunia, masih dalam mengenakan seperti itu, mengenakan jimat seperti itu, maka tidak akan beruntung selamanya. Dua bahaya yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi bisa dapat yang sebaliknya, kemudian juga merugi nanti di akhirat. Ya, bisa dapat sebaliknya dan juga merugi di akhirat. Nah, masalah dari benda ini itu apa? Yang tadi saya sebutkan tentang pengertian apa yang dimaksudkan dengan benda-benda yang termasuk syirik tadi. Yaitu benda ini tidak memenuhi tiga syarat. Ya, benda yang dikenakan ini tidak memenuhi tiga syarat bolehnya mengambil sebab. Sebenarnya, kalau kita misalnya berobat menggunakan suatu obat misalnya, itu sah-sah saja. Asalkan memenuhi tiga syarat ini. Yang pertama, ini syarat mengambil sebab. Ini harus diperhatikan, syarat mengambil sebab. Atau ketika kita ingin berobat, apa syarat-syaratnya? Nah, ini harus diperhatikan. Jangan-jangan fungsinya malah seperti jimat. Yang pertama, terbukti secara eksperimen atau berdasarkan pengalaman dan juga atau didukung dengan dalil. Ya, atau didukung dengan dalil. Nah, lihat, perhatikan benda ini. Secara eksperimen terbukti enggak? Tidak diteliti ini, benda ini dipakai untuk tadi wahina, untuk menangkal penyakit. Tidak terbukti. Kemudian, dilihat dari pengalaman. Pengalaman juga mungkin ya, ada yang pakai satu, belum tentu yang lainnya juga sembuh. Belum tentu yang lainnya juga tertangkal penyakit ini, tercegah penyakit ini. Belum tentu. Ya, kalau yang namanya pengalaman berarti setiap yang pakai harus sembuh. Ini tidak. Kebetulan saja ada yang sembuh. Oh, yang lain tuh penyakitannya seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, disebut mengambil sebab yang benar. Ya. Kalau tadi saya sebutkan juga didukung oleh dalil, berarti harus ada dukungan dalil, seperti misalnya kita ingin berobat dengan air zam-zam. Kenapa kok bisa dikatakan bisa? Ya, karena Nabi SAW mengatakan ma'u zam-zam liman syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niatan orang yang meminumnya. Niatannya untuk sembuh dari penyakit, ya bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara mengambil sebab yang diperkenankan itu adalah ya, menyandarkan hati kepada Allah, bukan kepada sebab. Jadi tawakalnya yang penuh itu kepada Allah, bukan kepada sebab. Jadi obat atau benda tadi ini cuma tempat untuk mencari sebab saja. Namun bergantungnya hati untuk sembuh, untuk tercegah penyakit, tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap pada Allah. Nah, sebenarnya cuma dua aja. Tadi yang pertama itu saya rinci, itu bisa dibagi dua. Ya. Dua ini syarat yang terpenting ketika kita mengambil sebab. Ketika ada misalnya menggunakan obat, ketika ada yang misalnya menggunakan gelang, maka lihat terlebih dahulu apakah sebab ini terpenuhi dua syarat ini ataukah tidak. Makanya di sini kenapa Nabi SAW celah? Karena benda tersebut secara eksperimen tidak terbukti, dalil pun tidak ada yang mendukung. Kemudian hati orang ini tergantung pada benda tadi. Makanya tawakalnya kurang kepada Allah. Ya, tawakalnya itu kurang kepada Allah. Namun kalau bendanya sendiri sudah secara eksperimen tidak terbukti, dalil juga tidak ada yang mendukung, sudah. Walaupun mau bersandar pada Allah sekalipun juga tidak benar. harus dua syarat ini dipenuhi. Maka dulu misalnya ada yang punya keyakinan berobat pada dulu siapa namanya? Ponari ya. Dengan apa berobatnya dulu? Batu ya kan? Berobatnya dengan batu. Ya. Sekarang lihat dua syarat tersebut, secara eksperimen terbukti enggak? Pengalaman terbukti enggak? Atau itu cuma pengalaman satu orang saja? Kalau tidak terbukti maka tidak benar. Kemudian orang kan ketika berobat ke situ taunya ya dengan batu ini ya ampunnya ya dengan batu ini. Tidak ada tawakal pada Allah atau tawakalnya itu berkurang. Nah makanya juga pengobatan seperti ini juga bermasalah. Maka hati-hati ya, dalam mengambil sebab, setiap yang mengambil sebab harus memperhatikan dua syarat tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya jin, kalau kita punya kuasa, kalau kita melihat ada yang memakai seperti itu, hendaklah perintahkan untuk dilepas, untuk dicopot. Ya. Misalnya orang tua lihat anaknya seperti itu, atau misalnya ini seperti Nabi SAW melihat umatnya, melihat muridnya seperti itu, maka dia perintahkan untuk lepas. Jangan dibiarkan begitu saja. Jadi kalau bisa diubah dengan lisan, ubahlah dengan lisan. Diomongkan langsung. Ya, diomongkan langsung. Kalau kita tidak punya kuasa, maka kita tidak bisa memaksa. Cuma nasihatnya seperti itu. Kalau dia tidak mau dengar ya sudah, sampaikan ancaman-ancaman seperti tadi. Kemudian dalil yang berikutnya lagi yaitu hadis dari Uqbah. Ya, hadis dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Siapa yang menggantungkan tamimah? Tamimah itu seperti tadi yang kita sebutkan, yaitu ada suatu benda yang digunakan apa? Untuk mencegah atau menghilangkan suatu penyakit. Ya, itu contoh tamimah yang dimaksudkan di sini. Ya, jadi Syekh memaksudkan sesuai dengan judul bab. Jadi tamimah yang dimaksudkan untuk cegah penyakit atau menghilangkan penyakit, namun ternyata tidak terbukti secara eksperimen atau secara dalil. Dilihat dari dalil tidak terbukti. Nah, siapa man ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggantungkan jimat atau memakai jimat, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan untuk dirinya. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa menggunakan wada'ah. Wada'ah di sini juga sejenis jimat. Kalau di situ diterjemahkan apa wada'ah? Sesuatu yang diambil dari laut. Wada'ah di sini kalau mau belikan keterangan, ini adalah benda yang dipakai untuk mencegah ain. Ya, ini adalah benda ya memang keluar dari laut, ya didapat dari laut untuk mencegah ain pada anak-anak. Jadi biar anak-anak itu tidak terkena ain, dulu itu dipakai wada'ah. Kalau sekarang, ya. Kalau masih sebagian masyarakat yang memakai seperti ini, ya, sebagian itu ada yang memakai apa? Kalung dari benang kemudian dikasih bawang di gantungan tersebut. Tentu bukan bawang merah ya. Pakai bawang apa? Ya putih. Ya, kalau bawang merah malah jadi ini kan. Jadi pakai bawang lagi di situ. Ini tujuannya ada sebagian kalau anaknya itu sering nangis-nangis, ya, nanti bisa temukan di sebagian tempat. Kalau anaknya itu sering nangis-nangis, dipakaikan seperti itu. Ini tujuannya sama dengan dulu orang-orang masa silam di zaman Nabi SAW pakai wada'ah. Namun dulu itu ambil dari hasil laut, misalnya kerang, ya, itu dipakai untuk itu. Jadi digantungkan atau dikalungkan atau mungkin dipakai di tangan atau mungkin itu dikalungkan di leher, pokoknya dipakaikan seperti itu untuk mencegah aib. Nah, ini Nabi SAW katakan tadi, orang yang pakai ini, ya, orang yang pakai wada'ah juga sama. Fala wada'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membiarkannya. Kalau dia itu pingin, malah ingin mendapatkan pertolongan atau ingin aibnya itu tercegah, malah Allah tidak akan menolongnya. Maksudnya seperti itu. Jadi siapa yang pakai jimat, Allah tidak akan menolongnya. Siapa yang pakai wada'ah untuk mencegah aib, Allah juga tidak akan menolongnya. Allah tidak akan memberikan jaminan kepadanya. Itu maksudnya. Jadi bisa kita lihat bahaya memakai jimat yang lainnya. Artinya di sini dijelaskan orang yang pakai jimat atau pakai benda-benda semacam itu tujuannya untuk mencegah penyakit atau untuk terhilangnya penyakit tersebut, malah tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Jadi bahaya jimat yang lainnya, orang yang mengenakan jimat tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Padahal kalau seorang itu ya menempuh cara yang benar, lantas dia itu bertawakal kepada Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Artinya akan mudah untuk disembuhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu." Siapa saja yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya disebutkan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq." Siapa yang mengenakan tamimah jimat, yang tadi saya bilang jimatnya tadi, tamimahnya tujuannya apa? Untuk mencegah penyakit atau menghilangkan penyakit. Maka faqad asyrak, dia telah berbuat syirik. Maka sesuai dengan judul bab yang dibawakan beliau, beliau tegaskan kan dalam judul bab, termasuk syirik. Maka siapa yang mengenakan jimat seperti itu, hatinya bergantung pada jimat tadi, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Ya, karena dikatakan faqad asyrak, dia terjerumus dalam kesyirikan. Namun apakah syirik akbar atau syirik asgar? Maka perlu dirinci. Syirik akbar itu jika keyakinannya yang menyembuhkan itu jimat, yang mencegah penyakit itu jimat, kalungnya tadi atau gelangnya tadi. Kalau keyakinannya sampai yang menyembuhkan, sampai yang menghilangkan atau yang mencegah penyakit itu adalah jimatnya, bukan Allah, syirik akbar, keluar dari Islam. Namun kalau keyakinannya ini cuma sebab, namun apa tadi, tidak terbukti secara eksperimen, tidak ada dalil juga yang mendukungnya, maka terjerumus pada syirik asghar karena sebabnya tidak terbukti. Ya, jadi kalau dia menempuh itu cuma sebagai sebab aja, namun sebabnya ini yang tidak benar, maka itu berarti dia terjerumus dalam syirik asghar. Jadi dilihat keyakinannya seperti apa. Sama seperti tadi keyakinannya pada batu. Kalau batu ini diyakini ini yang menyembuhkan, bukan Allah yang menyembuhkan loh, batu ini yang menyembuhkan, syirik akbar. Namun kalau keyakinannya ini cuma sebab saja, saya datang kepada dukun cilik tersebut, ya, memanfaatkan batunya cuma sebagai sebab, Allah yang sembuhkan. Kalau ada yang punya keyakinan seperti itu, syirik asghar. Namun tetap dua-duanya tergolong syirik. Kemudian, ya, jadi akibat yang lainnya lagi mengenakan jimat, bahaya yang lainnya mengenakan jimat selain tadi Allah tidak menolongnya, terjerumus juga dalam syirik asghar. Jadi sudah kita lihat tadi, bahaya menggunakan jimat berarti yang pertama malah buat jadi lemah, tidak mendapat apa yang dia maksud. Kemudian yang kedua, kerugian di akhirat, tidak akan beruntung selamanya. Yang ketiga, tidak akan ditolong oleh Allah. Yang keempat, terjerumus dalam syirik. Syiriknya tadi rinciannya. Kemudian ada riwayat lagi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad di sini, Wali Ibni Abi Hatim. Ada juga riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Huzaifah. Ini dalil yang terakhir dari Huzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadi khaytun minal huma.
Ada seseorang, ya, dilihat oleh Hudzaifah, dia itu mengenakan benang untuk mencegah huma. Ya, untuk mencegah huma. Huma itu penyakit. Kalau di situ dijelaskan apa huma? Penyakit panas, ya kan? Penyakit panas. Jadi dia pakai benang ini digunakan untuk mencegah panas. Ingat ya, dia gunakan seperti itu. Faqata'ahu, maka seketika itu Hudzaifah memotong benang tersebut. Wa ta'ala qawlahu ta'ala, dan Hudzaifah membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, melainkan mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya tidak beriman dengan iman yang benar adalah mereka masih meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai Rabb yang mengatur alam semesta. Namun dalam masalah ibadah, mereka punya ketergantungan hati kepada selain Allah. Terjerumus dalam kesyirikan di situ. Maka di sini menunjukkan bahwasanya memakai jimat itu termasuk perbuatan mungkar. Makanya Hudzaifah ketika itu punya kuasa, dia memotongnya. Maka tadi sebagaimana tadi dalam hadis sebelumnya Nabi SAW katakan copot gelang tersebut, maka Hudzaifah melakukan seperti itu juga. Potong, dia potong benang tadi. Begitu juga ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga pernah melihat seseorang fi yadi zaujati, bahkan ini di tangan istrinya ada benang khaitan minal humrah. Ya, ada benang. Faqata'ahu, lantas dia juga memotongnya karena ini adalah sebagai jimat dipakai. Lihat, ini dipakai oleh istrinya. Istrinya pun masih bisa seperti itu. Mungkin belum dapat penjelasan. Apalagi orang-orang lain tidak pernah belajar, enggak tahu tentang masalah ini. Dia mengatakan laqad kana ala Abdullah aghniya an syirki. Summa qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ruqqa wa tamaim wa tiwala tusyirkun. Ya, bahwasanya yang namanya keluarga Abdullah, maksudnya keluarga dari Abdullah bin Mas'ud, itu tidak butuh untuk berbuat syirik. Maka tadi dia potong gelang, potong benang yang ada di tangan istrinya. Dia punya kuasa kepada istrinya, maka dia potong benang yang tersebut. Lantas dia membacakan bahwasanya aku pernah mendengar Nabi SAW itu bersabda bahwasanya innar ruqa, yang namanya ruqyah, jampi-jampi yang dimaksudkan dalam hadis ini, watamaim, dan juga jimat-jimat, kemudian watiwala, ya, dan juga pelet yang tadi membuat seorang itu suka pada yang lainnya atau benci pada yang lainnya, itu termasuk kesyirikan. Maka hadis ini juga menunjukkan bahayanya mengenakan jimat, karena sampai Hudzaifah itu memotongnya, Ibnu Mas'ud juga memotong benang yang ada pada tangan istrinya. Maka ini adalah bahaya, bahaya dari jimat yang lainnya. Jimat merupakan suatu bentuk kemungkaran. Ya, jimat merupakan suatu bentuk kemungkaran. Sehingga seseorang itu harus mengingkarinya. Kalau punya kuasa, dia itu bisa memotongnya. Kalau dia tidak bisa, cuma omongkan saja, berbicara langsung. Kalau tidak, maka dia harus ingkari dalam hatinya. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi katakan barang siapa yang melihat kemungkaran dan dia punya kuasa ketika itu, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Seperti tadi dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, merubah dengan tangannya, memotong langsung benang yang tujuannya sebagai jimat yang digunakan oleh istrinya. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, berbicara langsung bahwasanya ini keliru, atau nasihati dia dengan pelan-pelan bahwasanya ini keliru. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa lagi, maka yang paling lemah adalah mengingkari dalam hati. Dan Nabi katakan inilah selemah-lemahnya iman. Maka ini demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yang menjelaskan tentang, ya, tadi suatu benda yang tujuannya untuk mencegah penyakit, mencegah bahaya atau menghilangkan bahaya, yang nanti insya Allah akan lebih sempurna lagi dijelaskan pada bab berikutnya. Diterangkan masih juga tentang jimat, namun disertakan dengan penjelasan ruqyah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah ruqyah yang digunakan oleh para dukun, yaitu berupa jampi-jampi yang tidak ada tuntunannya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian, ya, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.